генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
А ще кажуть, що і серце нейкого заїжджого начальника, що інспектувати їх колгас приїжджав, так само не витримало, як його в очі за Олену зачепилися. Машина худкої медицинської допомоги забрала і повезла його в районний шпиталь праз некілька хвилин, як глянув на Міленю. Але ті вижив той небарака, ті відправився вслед за тим собакам, в'язкова історія замовчує. У вёсці усе секрет. «Вось же гэтая дзеўка, гэтая Ленка Міленя», – казалі старыя. «Бяда таму, хто яе пакахае». «Ну, а ёй, якая бяда! Ой-ой-ой! Такія прыгожыя шчаслівымі не бываюць». Вось так усе васілёвы планы на жыццё, якія складаў у арміі, пайшлі кату пад хвост і не вярнуліся назад. І Сібір, куды запрашалі хлопцы з адной ім роты, што стае Сібір родам і добра ведаюць, дзе можна там хутка і шмат зарабіць на золаце. І лепшая ў вёсцы хата, якую ён паставіць збіраўся на заробленыя там грошы, і вучоба, каб выбіцца ў людзі і тым парадаваць бацькоў, і гонар бацькоў за сына, і шмат чаго яшчэ, усё накрылася медным тазікам у адно імгненне. Ленка замяніла сабой усе планы і мары. А вучобу яму нават районнае начальство прапановае. Не ўсім яны прапановаюць такое. Але як Васіль вярнуўся з войска, то менавіта на яго звярнулі ўвагу. Бо хлопец быў у складзе 7-й гвардзейскай паветрана-дэсантнай чырвонасцяжнай ордэна Кутузава дывізіі, якая дыслакавалася ў прыбалтыйскай ваеннай акрузе ў горадзе Каўнасе. Дык вось, яна ў 1968 годзе разам з шараговцам Васілём Гудзеем была адпраўлена ў Чэхаславакію, каб супакоіць антысавецкія элементы, якія ўсю Прагу на вушы паднялі. Адтуль Васіль вярнуўся з медалём і яшчэ большым антысаветчыкам, чым як у армію адыходзіў, і нават большым антыкамуністам, чым тыя чэхі, якіх яго супакойваць камуністы і адправілі. Савецкія камуністы адправілі, пра якіх дзяды Васіля яшчэ з малых гадоў яму казалі, што гэта не людзі. Васіль з маладой фанаберыстасцю то хваліўся перад тымі дзядамі і іншымі вяскоўцамі сваёй службай у дэсанце і палётам у Чэхаславакію. Расказваў, што як іх у арміі на Прагу везлі самалётам, то напхалі салдату той самалёт, як селяца ў бляшанку, а ён стаяў блізка да пілота, бо дзверы не закрываліся, так шмат іх было. І яго так матлашыла, што пілот баяўся, каб не прыдушыў Васіль яго, як будзе падаць. Ну дык дастаў недзе над Варшавай цынкавае вядро з гермаадсека і прапанаваў яго Васілю. «Навошта мне вядро? Ды я ворагаў не баюся», – пачырванеў Васіль ад сораму. «А ў прыбіральню я схадзіў яшчэ ў Каўнасе», – патлумачыў пілоту. «Гэта табе замест абурэткі», – зарагатаў пілот. Так Васіль і завітаў у Прагу, седзячы на цынкавым вядры, на якой я ўсеўся над самой Варшавай. Ох, і любіў ён хваліцца гэтым, асабліва пры Алене. «Ну што ты, герой, з медалём, і ў адрозненні ад іншых калгаснікаў за мяжой пабываў. А хто яшчэ мог гэтым пахваліцца? Ну, а калі яшчэ так маляўніча патрапіў у Еўропу, у самалёце, на цынкавым вядры, дном у гору, ну, то сапраўды ёсць пра што распавесці». Вяскоўцы то пасмейваліся з аповеду, пыталіся, а навошта ў самалёце цынкавае вядро? А Васіль тады ганарова адказваў. «Пасядзелі б суткі ў самалёце пад прыцэлам непрыяцеля, тады і даведаліся б, на што там цынкавае вядро». І Аленя любіў распавядаць пра заграніцу. «Там яны сабе такую жытоўху зрабілі, што нам тут і не сніцца», – казаў. «І гавораць, што каб не мы, гады савецкія, то і яшчэ лепшую зладзілі б». А яшчэ казаў, што каб ведаў, калі служыў у арміі, якая Алена стала, то навёз бы яе адтуль падарункаў, на ўсё жыццё хапіла б і дзецям засталося б. Бо распавядаў, як што купіць у чэхаў хацелі савецкія салдаты, то чэхі ім казалі: – «Акупанты ўсё задарма бяруць, а вы акупанты, то бярыце без грошаў». Вяскоўцы то амаль усе любілі пра сваё салдацтва размаўляць, як дзеці казкі слухаць. Васіль тут не выключэнне. Як нап'юцца, то давай апавядаць, у каго які старшына быў і хто ў гады сваёй маладосці больш пабачыў, пачынаюць з праўды, а пасля і напрыдумваюць чаго і самі веруць. Ну а пра што размаўляць ім, як не пра армейскія ўспаміны? Далей, пасля войска, толькі калгас і гной растрасай віламі. Вось і ўсё жыццё ў гноі. Пра што тут распавядзеш? Толькі заставалася, што пра службу. Бо толькі там нешта і магло здарыцца. А ў Васіля дык лепш за ўсіх выходзіла. Герой і толькі. Адзінае, што тое вядро крыху псуе аповед. Ну трэба ж, на вядры, на непрыяцеля. Яшчэ вяртаннем назад праз Польшу на цягніку хваліўся Васіль. Паловы Еўропы паглядзеў, маўляў, у адрозненні ад іншых. А як у тую Еўропу яшчэ можна было патрапіць савецкаму грамадзяніну, як не з аўтаматам Калашнікава ў руках і па загадзе камуністычнай партыі Савецкага Саюзу. І медалём ганарыўся, хоць так і не ведаў, за што яго далі ці для чаго. Але хіба той медаль раённае начальства і заўважыла, таму і прапановы рабіць стала. А калі нешта прапановае гэтае начальства, то кар'ера забяспечана. І вось замест усіх гэтых перспектыў толькі бяссонныя ночы пад вокнамі Аленінай хаты. Ды яшчэ бойкі за яе з мясцовымі кавалерамі і доўгія, ды настойлівыя спробы дамагчыся ўзаемнасці. Лётаў за ёй, як сабака па рынку. Яна то спачатку ўпіралася і рыпенілася, наравістая была, як неаб'езджаная кабыла. І вось нарэшце яны разам. Толькі на апошні крок яна адважыцца не можа, нібыта ён ёй з самалёта Ан-12 скачок без парашута прапановае. А яму трэба гэты апошні крок, хоць задушыся сваёй жадзяжкай. Вельмі трэба, і хутчэй. Но мужчынскі гонар заядае, душу з'ядае, поедам есць, да цела дабраўся. Ну трэба, ну халера яго ведае чаму, але трэба. Васіль злаваўся, як галодны сабака на кароткім ланцугу, з міскі якога нахабна жарэ чужы кот. На сённяшнія, і не толькі сённяшнія паводзіны каханай. Дастала яна яго ўжо сваёй нязгодай і няпэўнасцю ў гэтым пытанні, як калгас селяніна. У яго ўсё значна прасцей. Так дык так, не дык не, а яна жуе смаркачы і не глытая, не выплёвая. З ім так нельга. Васіль жа звычайны вясковы хлопец, са шматдзетнай вясковай сям'і, з дзяцінства прывычны да працы, як калгасны конь, увогуле як конь, не толькі калгасны. У школе нічым асаблівым не вызначаўся, акрамя таго, што неяк прыбалок у клас рускай мовы і літаратуры казу, ды прывязаў яе да крэсла настаўніцы. Чамусьці мясцовыя падшпаркі любілі найбольш паздзеквацца менавіта з настаўніц рускай мовы. Саму казу запхнуў пад стол. Як настаўніца за стол села, напалоханая каза рванула з месца, як савецкая ракета, і панесла настаўніцу, аж пакуль тая не зляцела з крэсла і нешта сабе там не пашкодзіла як у спіне, так і ў псіхіцы ў дадатак. А яшчэ некалькі падобных подвігаў было на яго рахунку. Прывязваў кубаркі да хвастоў вясковым катам, каб пасля гаспадары іх лавілі. А злавіць кота з прывязаны да хваста кубаркай не кожнаму пад сілу. Таксама вешаў бульбу на вокны настаўнікам, каб тая ад ветра ўсю ноч ім барабаніла і не давала спаць. Мяняў людзям брамкі на платах, закрываў комін шклоў. Ды ўсё не ад злога, дзеля смеху ўсё. Такі вось быў энергічны падшпарак. Але мясцовы участковы міліцыянер да яго бацькоў гудзеяў на размову пра паводзіны Васіля не заходзіў. Хоць участковаму скардзіліся на хлопца і настаўнікі, і іншыя паскудныя паклёпнікі, проста бацькі Васіля не гналі самагонкі. Ну дык чаго да іх хадзіць таму участковаму?
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.